naší letní sérii kázání na téma zdravá víra podle listu Timoteovi se dnes dostáváme na úplný závěr. Víme, že apoštol Pavel psal druhý list Timoteovi, když byl uvězněný v Římě a tušil, že se blíží jeho konec. Závěr této epištoly obsahuje určité rezimé Pavlovy služby, o které píše jako o dobrém boji a dokončeném běhu, v němž byla zachována jeho víra. Závěr také zahrnuje zmínky o mnoha lidech, Pavlových blízkých spolupracovnících, ale i o těch, kteří Pavla opustili nebo zradili. Čteme opět o Janu Markovi, který byl příčinou rozdělení Pavla a Barnabáše ke konci jejich první misijní cesty. Nyní však apoštol žádá, aby jej Timoteus vzal s sebou a píše o něm jako o užitečném pomocníku. Víme tedy, že apoštol Pavel Markovi odpustil. Konec třetí kapitoly a čtvrtá kapitola však obsahuje také určité myšlenky, které patří vůbec k tomu nejdůležitějšímu, nejen z těchto dvou dopisů Timoteovi, ale z Pavlových epištol vůbec. Dnešní kázání jsem pojmenoval zdravá víra založená na písmu vdechnutém Bohem a věřím, že pomůže nám k tomu, aby Bible, inspirované a neomylné Boží slovo, byla pro nás tou knihou, kterou budeme znovu a znovu, pokud možno každý den, otevírat a čerpat z ní mnoho užitečného pro náš křesťanský život. Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem si přesvědčen. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. Toto je jeden z nejdůležitějších veršů celé Bible. Potvrzujeme to, co čteme v jiných pasážích Bible, ať už explicitně nebo implicitně. Písmo je Božím dílem. Písmo pochází z Božího ducha. To původní slovo je theopneustos, což znamená Bohem vdechnuté. Chtěl bych, abychom se nejdříve zamysleli nad tím, co to znamená, že je Bohem vdechnuté. Jak je možné, že je Bohem vdechnuté, nebo Bible, že je Bohem vdechnutá, ačkoliv jsou její pisatelé lidé. Autorita písma není založena na člověku, pisateli v nějaké době a nějaké situaci, ale na Bohu, který písmo inspiroval. A znamená zvláštní Boží zjevení. Bůh se zjevil lidem prostřednictvím Božího slova, Bible. Autory Bible byli lidé prostí i učení, kněží, rybáři, králové, pastýři a tak dále. Ale Bůh respektoval jejich integritu. Místo toho, aby potlačil jejich osobnosti, použil si je takové, jací byli. Učil je a provedl duchovními zkušenostmi, které byly někdy velmi tvrdé, aby zbudoval jejich víru a předal jim nadpřirozené poznání a vhled. Ukazuje to tedy na to, že si je nepoužil tak, jako by to byly pouhé stroje, ale zachoval nejen jejich lidskost, ale také jednotlivé osobnosti. Konzervativní teologický proud, kam patří evangelikální církve, včetně naší církve bratrské, pokládá písmo za plenárně verbálně inspirované, což znamená, že je inspirované ve celé své délce a v každém svém slově. Celé písmo je zvláštním Božím zjevením, tedy nikoliv jen určité knihy písma nebo pasáže, nejen například přímá řeč Hospodina nebo Pána Ježíše v evangeliích, nebo jen pasáže, které nám připadají nějak více duchovní než ty ostatní pasáže. U nich někdy můžeme mít dojem, že se do Bible dostali víceméně nějakým nedorozuměním nebo omylem. Ne. K celému písmu je potřeba přistupovat jako k Božímu slovu pro nás, lidi. Jelikož Bible je inspirovaná Bohem, hovoříme o její bezchybnosti a neomylnosti. To jsou výrazy, které vypovídají o pravdivosti písma. Písmo je pravdivé. Zatímco doktrína neomylnosti se týká autority Bible ve věcech víry a morálky, tak doktrína o bezchybnosti se týká autority Bible ve věcech faktických odpovědí z oblasti historie a vědy. To je překvapení, že? Naše okolí se na nás může, myslím naše okolí nevěřící, se na nás může po těchto slovech dívat s úžasem až politováním a říkat, vy ještě v 21. století věříte tomu, že je Bible neomylná a bezchybná? Dejme tomu, že ve středověku tomu lidé věřili, ale nedokázala snad současná věda a archeologie, že se Bible může mýlit? Z určitých biblických pasáží čteme, že Bible nechybuje, nemýlí se, má pravdu ve všem, co tvrdí. Například, jak řekl pán Ježíš, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona. Dokud se všechno nestane. I když tyto výrazy neomylný a bezchybný se vždy nepoužívaly, tak nejstarší církevní otcové, římskokatoličtí teologové, protestanští reformátoři i moderní evangelikálové, ti všichni zastávají Bibli, která je zcela pravdivá, bez možnosti chybování nebo omylu. Můžete si přečíst další citáty dvou reformátorů, Martina Lutera a Jana Kalvína. Musíme si ale zároveň uvědomit, že čteme Bibli, která byla napsána před více než 2000 lety. A to v jiném kulturním prostředí a jinými jazyky. Bible je napsána jazykem běžným pro lidi na starověkém Blízkém východě, tedy literárním stylem, který byl aktuální před mnoha staletími v jiné kultuře. Ale obsahuje pravdy, které lze aplikovat pro všechny lidi v každé době. Nepřináší například podrobnou a přesnou zprávu o stvoření tak, jak se o to snaží moderní věda. Účelem písma je totiž představit Boha a tlumočit lidem jeho vůli, jeho milost a milosrdenství. Bible je knihou, která se zabývá dějinami spásy člověka. Dějinami, kterými jsme i my jejich součástí. Možná vás někdy napadla následující otázka. Pokud by Bible, Boží slovo, obsahovala omyly a chyby, znamenalo by to, že svrchovaný, svatý, vševědoucí a bezhříšný Bůh se ve svém zvláštním zjevení mýlí, chybuje, nebo dokonce lže? V takového Boha máme věřit? Nebo jinak, jestliže by Bible obsahovala chyby a omyly v malých věcech, jak bychom mohli věřit, že se nemýlí v důležitých věcech, jako například Kristovo božství nebo spása člověka? Může se však stát, že nám budou naším okolím kladeny otázky ohledně Bible týkající se zdánlivých rozporů nebo nedůslednostech v textu. Nevěžte hlavu. Často nemusíme znát odpověď hned. Některé takové problematické pasáže bývají předmětem studií biblických odborníků. Mějme ale na paměti, že obtíže v textu lze vyřešit. Zdánlivé rozpory nejsou však skutečnými omyly, ale spíše obtížemi, které lze vyřešit, budou-li známy všechny potřebné údaje. Bůh inspiroval písmo a Bůh nelže. Proto písmo neobsahuje chyby. Naše víra bude zdravá, budeme-li setrvávat v učení Bohem vdechnutého písma. Pouze v případě, že budeme důvěřovat Biblii jako Božímu slovu, které nám dává moudrost ke spasení, a to vírou v Ježíše Krista, si nakonec budeme moci říct stejná slova jako apoštol Pavel. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Další pasáž. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Od svých přátel, kteří hledají ve svých životech Boha, můžeme slýchat různé otázky týkající se pravdivosti a věrohodnosti Bible. Já například občas slýchávám otázku, jak je možné, že do Bible nepatří různá evangelia, například evangelium svatého Tomáše nebo Máří Magdaleny. Jak můžu věřit křesťanské zvěsti, když církev si dovolila některé knihy vyškrtnout z kánonu? A já odpovídám, četli jste tyto knihy a co na ně říkáte? A oni říkají, no je to zajímavé, takový trošku jiný pohled, to se asi církvi moc nehodilo, že? A já se ptám, a víte, že tyto knihy vznikly daleko později, o mnoho desítek let později než 4 evangelia, které máme v Biblii. A že jsou teologicky nezhodné, nekonzistentní s Božím slovem, jelikož je napsali lidé, kteří zastávali jistý filozofický směr, jehož myšlenky jsou v rozporu s křesťanstvím. A oni říkají, no to jsme teda netušili. Mysleli jsme, že církev je prostě jednoduše vyřadila z Bible, protože přinášejí jiný pohled, který se církvi nehodil. Tento filozofický směr, o němž se zmiňují, je takzvaný gnosticismus. Gnosticismus není křesťanství. Gnosticismus ohrožoval církev během prvních 3 století. Proti němu a podobným herezím vystupoval apoštol Pavel a ostatní autoři knih Nového zákona. Gnosticismus byl ovlivněn filozofy, jako například Platon, a stojí na mylném předpokladu. Dualismu ducha a hmoty, což znamená, že hmota je svojí podstatou zlá a duch dobrý. A výsledkem tohoto tvrzení je to, že gnostikové věří, že cokoliv vzejde z těla, třeba i ten nejodpornější hřích, nemá vlastně žádný význam, protože skutečný život se nachází pouze v duchovní rovině. Zeptám se vás, znáte v současné době nějaká učení, která jsou takovým novodobým gnosticismem? Předpokládám, že každý z nás bych mohl vyjmenovat několik. Protože Pavlova slova jsou určena nejen původním posluchačům, ale také nám, jelikož stále žijeme před druhým příchodem Pána Ježíše, v oněch posledních dnech. Stačí si otevřít internet nebo se přihlásit na Facebook. A často, zejména máte, pokud máte hodně takzvaných facebookových přátel, z nichž mnozí nejsou ortodoxní křesťané, si připadáte jako Pavel na Areopágu. Asi si vzpomenete, že apoštol přišel do Athén a cituji ze skutku, když zhledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. V mé oblíbené knize o dějinách filozofie Sofín svět je pasáž, kterou bych vám rád přečetl. Hlavní hrdinka v ní vstoupí se svým záhadným průvodcem do největšího knihkupectví ve městě. Uvnitř knihkupectví ukázal Alberto na nejdelší polici. Měla 3 oddělení. New Age, alternativní kultura, mystika. V policích stály knihy s lákavými tituly. Život po smrti, tajemství spiritismu, tarot, fenomén UFO, bohové se vrátí, co je astrologie a tak dále. A stovky dalších titulů. Pod všemi regály stály obrovské stohy těchto knih. I tohle je 20. století Sofie, svatyně naší doby, řekl Alberto. Vy na nic z toho nevěříte, že ne? Zeptala se Sofie. Alberto se zamyslel. Rozhodně je to z velké části podvod, ale prodává se to stejně dobře jako pornografie. Vlastně spousta z toho se také dá nazvat svého druhu pornografií. Dospělí tu dostanou ke koupi právě ty myšlenky, po nichž tak dychtí. Myšlenky, po nichž tak dychtí. Jak je to podobné tomu, co píše apoštol Pavel? Seženou si učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Nejedná se jenom o primitivní formy takového modlářství, které nás v současné době obklopují, jako například kartářství, různí věštci, mistři a duchovní guruové, ale často se jedná také o na první pohled nezávadná takzvaná duchovní cvičení, různé věci, které se skrývají za slovy jako duchovní růst nebo duchovní coaching a podobně, která bývají jejich tvůrci či příznivci propagovaná jako, že jsou prospěšná našemu fyzickému i psychickému zdraví a našim životům vůbec. Nedávno mě zaujal na internetu takový určitý text na téma sebeláska, tak jsem si říkal, že se podělím v rámci tohoto tématu. A myšlenka byla zcela jednoduchá. až poté, co budeme přistupovat k sobě s řádnou láskou a péčí, tak jsme schopni totéž dělat i pro ostatní. To je určitě zajímavá myšlenka. Dalo by se říct, že něco na tom je. Ale jaký je problém? V Biblii Pán Ježíš říká, že největší přikázání je, že máme milovat Hospodina, Boha svého, celého svého srdce, celé své mysli a celé své síly, nikoli v sebe. A druhé největší přikázání je, miluj bližního svého, jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních je vše. Láska k Bohu na prvním místě, našemu stvořiteli, zachránci i tomu, kdo zabezpečuje náš život. Dále láska k ostatním lidem, včetně našich nepřátel. A také láska k nám samotným, tedy i sebeláska. Sebeláska ale není na prvním místě. Autor textu, který klade sebelásku na první místo, to asi míní dobře. Píše, že až ten náš pohár bude naplněn, tak bude přetékat i pro ostatní. Bible ale mluví o boží lásce agapé, což je víc. Je to láska, která si neklade podmínek. Je to láska, kterou bychom měli milovat Boha i ostatní. A to nejen v případě, že když je ten náš pohár naplněn, ale i ve stavu pro nás lidi v životě poněkud obvyklejším. Z pozice nás, chybujících a často zraněných lidí, jejichž pohár není naplněn ani zdaleka. Vrátím se ještě zpět k bájím, o nichž píše apoštol Pavel. Kam z těchto bájí a různých učení zmizel Kristus a jeho kříž? Tím, že Krista a jeho vzkříšení odsuneme na vedlejší kolej, možná dočasně vyřešíme určité aktuální problémy, s nimiž se v životě potýkáme. Ale ten základní problém, který spočívá v našem hříšném stavu, bude trvat nadále. Víme, že v Římanům 3. kapitole se píše, že jsme ospravedlňováni zadarmo, jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. O tom je vlastně evangelium, dobrá zpráva pro všechny. Boží milost máme zadarmo, to je úžasné. Bůh nás přijímá takové, jací jsme, i když máme svoje chyby, nebo třeba zlozvyky, kterých se po léta nemůžeme zbavit. Bůh nás miluje. A pokud vyznáváme svoje hříchy, Bůh nám je odpustí. Nemusíme nikomu platit nějaké odpustky nebo se předhánět v konání dobrých skutků, abychom si Boží milost zasloužili. Pokud však tuto nabídku odmítáme jako něco, co není důležité, mějme na paměti, že stále platí a bude platit to, o čem Pavel píše ve verši v Římanům 3:23. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Stále bude platit to, že ve stavu, v němž se nachází lidstvo, celá planeta, my sami, jsme daleko od Boha, od Boží slávy. A budeme tak i nadále, když, jak píše Pavel, odvrátíme sluch od pravdy a přikloníme se k bájím. Naše víra bude zdravá, pokud se neodvrátíme od pravdy a nepřikloníme se k bájím. Boží zjevení je tu proto, aby Bůh zjevil lidem svou slávu. Cílem Božího zjevení je spasení člověka. Obojího je dosaženo v osobě a díle Ježíše Krista. Vrátím se zpátky k verši 3:16, kde Pavel píše, že písmo je vdechnuté Bohem a je dobré k učení, usvědčování, nápravě a výchově ve spravedlnosti. Bible není jen pouhým záznamem historických událostí. Není to jen nějaká kniha o teologii. Je to živé, aktuální Boží slovo pro nás, určené k učení a výchově. Bible je jako střelka kompasu, která ukazuje směrem k Bohu. Vydáme-li se ale jiným směrem, tato jiná cesta ke Kristu a věčnému životu nevede a nepovede. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele, evangelia a celé se věnuj své službě. Nemohl jsem si odpustit nakonec i tyto verše, které se týkají pronásledování. Nevím, jak vám, mě to často podobné pasáže mě často leží v hlavě. Jak souvisí verše týkající se pronásledování a útrap, které apoštol Pavel zmiňuje hned v několika verších s tím, co jsme si nyní řekli. Pronásledování nebo různé útrapy, které jsou spojené s šířením evangelia, byly v době sepisování Nového zákona běžnou realitou. Jak píše apoštol Pavel, pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Listře. Jaká pronásledování jsem přestál a ze všech mě Pán osvobodil. Podrobnější popis Pavlových útrap popsal Lukáš ve Skutcích apoštolských. V době psaní tohoto dopisu již Pavel ve vězení v Římě očekával svoji smrt. Nutno však říct, že v prvních 18 staletích našeho letopočtu nezemřelo pro Krista tolik lidí jako v posledních 2 staletích. Zní to neuvěřitelně, ale je to skutečně tak. Jak se tyto verše ale vztahují k nám? Dá se říct takovým, nerad bych se někoho dotkl, průměrným křesťanům, žijícím v České republice v roce 2017, v době míru, v době, kdy na rozdíl například od minulého režimu můžeme svobodně říkat a kázat Boží slovo, aniž bych nás někdo pronásledoval. Často, jak jsem řekl, nad tím přemýšlím a pokládám si otázku, ocení Bůh moji službu, až se před ním jednou ocitnu, nebudu se cítit poněkud uboze ve srovnání s pronásledovanými křesťany na starověkém Blízkém východě nebo se svými současníky, které pronásledují režimy na Blízkém východě, v Africe nebo v Asii. Jak máme tyto verše chápat my, kteří žijeme a sloužíme v církvi bratrské v České republice? Já osobně velmi obdivuji všechny, kdo slouží na misii na jiných místech země koule. A často ta místa skutečně nejsou bezpečná. Takže hrozí věznění a často také smrt. Možná si vzpomenete na nedávný případ českého misionáře Petra Jaška v Súdánu. Apoštol Pavel píše, všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Znamenají tato slova silné doporučení až příkaz k tomu, abychom trpěli pronásledováním proto, aby náš život v Kristu byl zbožný? Jak se k problému pronásledování stavěla prvotní církev? Nutno říct, že prvotní církev neschvalovala mučednictví ani nikoho nepozbuzovala, aby vyhledával mučednickou smrt. Ti však, kdo šli na smrt, šli na ní s důvěrou. To je obdivuhodné. A napadá mě, pokud bych byl já na jejich místě, zachoval bych se také tak? Šel bych na smrt s důvěrou? Anebo se strachem a obavami? Ti, kdo spečetili své svědectví vlastní krví, začali být velmi obdivováni, jak víme. Jejich mučednictví bylo konečným znamením jejich křesťanského učednictví. Například o jednom velkém apologetovi rané církve se vypráví, že jako chlapec chtěl být zabit spolu s otcem. Jeho maminka však tomu zabránila jedině tím, že mu schovala oblečení. Tento obdiv, jak víme, se brzy změnil v uctívání. Mnozí křesťané byli přesvědčeni, že mučedníci byli obzvláště svatí a požehnáni Bohem. Tato praxe začala vést uctívání ostatků svatých. Lidé začali věřit tomu, že modlitby k Bohu ve jménu určitých učedníků jsou zvláště účinné. Asi tušíme, že tato pozdější praxe nebyla úplně v pořádku a že se neslučovala s jejím původním učením. Naproti tomu raná církev zahrnovala desítky a stovky křesťanů v místech nebo v městech jako Korint a Atény, kteří žádnému pronásledování nečelili a určitě byla mezi nima většina těch, kteří žili zbožným životem v Kristu. Jaká je tedy jedna z možných odpovědí na otázku vztahu mezi podobnými pasážemi o pronásledování v Biblii a námi, kteří pronásledování nečelíme? Naše víra bude zdravá, budeme-li utrpení chápat jako prvek vlastní pro naše svědectví. Duch svatý, kterého chápeme s osobní zbožností, je spojen také s problémem utrpení. Je duchem trumfu. ale také trumfu skrze utrpení. Utrpení neznamená, že Duch Svatý se zlobí nebo že nefunguje. Utrpení lze chápat jako prvek, který je vlastní pro svědectví věřícího. Nutno vědět, že žádný, kdo zemře pro Krista, se nestane svatějším. Jak píše jeden teolog, často je mnohem těžší pro Ježíše žít, než pro něj zemřít. A to, že Duch Svatý neodebírá utrpení automaticky, a to ani u Ježíše a apoštolů, může být pro ty, kterým se pronásledování či jiné utrpení ve spojení s jejich vírou nevyhýbá, důvodem k určité úlevě nebo dokonce i radosti. A my, takzvaní západní věřící, kam se můžeme počítat, i my, kteří žijeme v České republice v roce 2017, tak můžeme lépe pochopit situaci bratří a sester v rozvojových zemích, kde je pronásledování, chudoba nebo jinak materiálně neutěšená situace na denním pořádku. Téma dnešního kázání bylo zdravá víra založená na písmu vdechnutém Bohem. Z této poslední části listu Timoteovi pro nás vyplynuly tři hlavní myšlenky. Za prvé, naše víra bude zdravá, budeme-li setrvávat v učení Bohem vdechnutého písma. Za druhé, naše víra bude zdravá, pokud se neodvrátíme od pravdy a nepřikloníme se k bájím. Tyto dva body spolu velmi úzce souvisí. Setrvání v učení Bohem inspirované Bible znamená naše neodvrácení od pravdy a nepřiklonění či nepřiklánění se k tomu, co je v rozporu s písmem, což apoštol Pavel nazývá bájemi. A konečně za třetí, naše víra bude zdravá, budeme-li utrpení chápat jako prvek vlastní pro naše svědectví. Mějme na paměti, že Duch Svatý, kterého chápeme s osobní zbožností, je spojen také s problémem utrpení. Je možné, že my během svých životů nezažijeme pronásledování. Neznamená to však nějaký problém naší víry. To, že bychom se měli cítit jako nějací méněcení křesťané. A stejně tak jako pronásledování neznamená, že Duch Svatý takzvaně nefunguje. Ať už budou, či nebudou spojeny s pronásledováním, či podobným utrpením, žijme naše křesťanské životy, pokud možno naplno. Amen.